วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ให้ความสนใจเรื่องโอกาสทางเศรษฐกิจของสตรีการให้อำนาจและการเป็นผู้ประกอบการเนื่องจากแม้จะไม่มีวิธีใดที่ดีกว่าในการพัฒนาเศรษฐกิจนอกจากการเพิ่มการมีส่วนร่วมของสตรีในตลาดแรงงานก็ตามแต่บ่อยครั้งที่สตรียังประสบอุปสรรคต่อความสำเร็จอยู่และปัญหาหนึ่งคือการขาดการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลตามคำกล่าวของมิเชลเบคเคอริงผู้ประสานงานอาวุโสเรื่องความทัดเทียมทางเพศและการให้อำนาจแก่สตรีขององค์การยูเซดเธอกล่าวว่าในประเทศกำลังพัฒนาประมาณกันว่า 70% ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อยที่สตรีเป็นเจ้าของอยู่นั้นยังถูกปฏิเสธการเข้าถึงเงินทุนที่ต้องการและเกือบครึ่งของสตรีเหล่านี้ถูกปิดกั้นจากอินเทอร์เน็ตนางเบคเคอริงกล่าวด้วยว่าในการสนทนาทั้งหมดของเราที่มีอยู่เราพบว่าเทคโนโลยีเป็นเครื่องสร้างความทัดเทียมอย่างสำคัญเทคโนโลยีเป็นเครื่องเร่งให้เกิดผลกระทบในเรื่องซึ่งเดิมนั้นความเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลายาวนานน่าเสียดายที่แม้โลกจะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้นก็ตามแต่สตรีและเด็กผู้หญิงยังคงอยู่ล้าหลังบุรุษและเด็กผู้ชายในการเข้าถึงเทคโนโลยีอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านอินเทอร์เน็ตถ้าเราดูที่ช่องว่างซึ่งมีอยู่ในโลกสตรี 1,700 ล้านคนในประเทศกำลังพัฒนายังไม่ได้เชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตดังนั้นหากเราดูที่ตัวเลขนี้บริษัท Intel คาดการว่าหากเราสามารถนำสตรี600ล้านคนให้ใช้ระบบออนไลน์ได้เรื่องนี้ก็จะสร้างผลผลิต GDP โดยเฉลี่ยเพิ่มอีกราว 13,000 ล้านถึง 18,000 ล้านดอลลาร์ใน144ประเทศที่กำลังพัฒนาแม้ปัญหานี้จะเกิดขึ้นทั่วไปในโลกแต่เหตุผลของช่องว่างทางดิจิทัลนั้นก็แตกต่างกันไปโดยปัญหาเฉพาะที่เกิดซ้ำในขณะนี้คือราคาโทรศัพท์มือถือและบริการที่ยังแพงอยู่ในประเทศกำลังพัฒนามีผู้หญิงเป็นเจ้าของโทรศัพท์มือถือน้อยกว่าผู้ชายถึง200ล้านคนและโทรศัพท์มือถือก็เป็นเครื่องมือสำคัญของการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตด้วยยูเซดกำลังมองหาวิธีแก้ปัญหาเพื่อลดค่าใช้จ่ายเรื่องนี้เช่นการให้ซิมการ์ด2ชิ้นในราคาเพียงแค่ซิมการ์ดชิ้นเดียวและการใช้สถานีชาร์จแบตเตอรี่พลังแสงอาทิตย์ในบริเวณที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้และเรากำลังทำงานร่วมกับผู้ที่อยู่ภายใต้สภาพการยากลำบากเหล่านี้แต่มีแนวความคิดที่ดีเพื่อการพัฒนาปรับปรุงนางเบคเคอริงผู้ประสานงานอาวุโสของยูเซดกล่าวด้วยว่าเรากำลังทำงานเพื่อทลายอุปสรรคเหล่านี้ลงเพื่อเปิดโอกาสให้สตรีได้พัฒนาศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที
่ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
การข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่10มกราคมพุทธศักราช2561ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ตกลงกันได้ว่าจะมีการหารือด้านการทหารและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าจะลงนามในกฎหมายที่จะปกป้องคนต่างด้าวที่อายุน้อยจากการถูกในประเทศผู้นำศาสนาของอิหร่านบอกว่าสหรัฐนั้นจะไม่ประสบความสำเร็จหากอเมริกาต้องการแทรกแซงการเมืองอิหร่านในข่าวธุรกิจวันนี้นะครับ Google ถูกลูกจ้างกล่าวหาว่ากีดกันลูกจ้างที่เป็นชายผิวขาวแนวอนุรักษ์นิยมในการทำงานนอกจากนั้นแล้วนะครับช่วงท้ายรายการคำในข่าววันนี้เราจะคุยกันถึงคำหลังจากที่โอปราห์วินฟรีย์กล่าวสุนทรพจน์ที่เวทีโกลเด้นโกลบในหัวข้อสิทธิสตรีครับครับเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้นั้นตกลงกันได้ที่จะจัดการหารือด้านการทหารเพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศนะครับเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ได้ประกาศความตกลงดังกล่าวหลังจากเจรจากันอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบที่ยาวนานกว่า2ปีครับนอกจากนั้นแล้วเกาหลีเหนือยังตกลงที่จะร่วมแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองเปียงชางของเกาหลีใต้ซึ่งจะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับความตกลงครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นหลังจากการหารือระดับสูงระหว่าง2เกาหลีที่เมืองปันมุนจอมหรือเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นหมู่บ้านแห่งสันติภาพอยู่ใกล้ชายแดนของ2ประเทศซึ่งในอดีตนั้นมีการเจรจายุติสงครามเกาหลีเมื่อปีคริสต์ศักราช1953หรือ65ปีก่อนนะครับและในเวลาต่อมาทำเนียบขาวนั้นได้กล่าวว่าการตกลงกันได้ในครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณที่ดีและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ชื่นชมความตกลงระหว่างรัฐบาลกรุงโซและรัฐบาลเปียงยางนะครับและสืบเนื่องจากการตกลงกันครั้งล่าสุดนี้นะครับของทั้งสองเกาหลีนักวิเคราะห์แสดงความเห็นและมีรายงานถึงปฏิกิริยาตอบรับต่างๆจากความตกลงดังกล่าวผู้สื่อข่าววิลเลียมแกลโลของ VOA มีรายงานและคุณจำเริญตันสมบุญจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ทั้งสหรัฐและสหประชาชาติแสดงความยินดีเรื่องการกลับมาเจรจาครั้งแรกในรอบ2ปีระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้เมื่อวันอังคารซึ่งมองกันว่าเป็นโอกาสสำหรับการลดความตึงเครียดที่กำลังก่อตัวขึ้นจากโครงการพัฒนาจรวดขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนะครับโดยคำแถลงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าสหรัฐร่วมแสดงความยินดีต่อการพบปะระหว่าง2เกาหลีเมื่อวันที่9มกราคมเพื่อมุ่งสร้างความมั่นคงความปลอดภัยและความสำเร็จของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองเปียงชางของเกาหลีใต้ในเดือนกุมภาพันธ์นี้แล้วว่าสหรัฐยังคงการติดต่อหารืออย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลเกาหลีใต้อยู่ซึ่งจะทำให้แน่ใจว่าการที่เกาหลีเหนือเข้ามีส่วนร่วมในการแข่งกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้จะไม่เป็นการฝ่าฝืนมาตรการลงโทษใดๆขององค์การสหประชาชาติส่วนโฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวก็กล่าวว่าสหรัฐจะส่งตัวแทนระดับสูงไปยังการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้และว่าการที่เกาหลีเหนือจะมีส่วนเข้าร่วมนับเป็นโอกาสให้รัฐบาลกรุงเปียงยางได้เห็นคุณค่าของการยุติการถูกโดดเดี่ยวโดยนานาประเทศด้วยการตัดสินใจลดอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างการหารือเมื่อวันอังคารตัวแทนของ2เกาหลีตกลงจะกลับมาเปิดการสื่อสารแบบสายด่วนทางทหารข้ามพรมแดนซึ่งถูกระงับไปเป็นเวลาเกือบ2ปีอีกครั้งและโฆษกของเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติก็แถลงว่าการกลับมาเปิดช่องทางการติดต่อสื่อสารโดยตรงนี้มีความสำคัญเพื่อลดความเสี่ยงของการคาดการผิดและความเข้าใจผิดเพื่อลดความตึงเครียดลงด้วย โดยสหประชาชาติหวังว่าการติดต่อและความพยายามเรื่องนี้จะนำไปสู่การหารืออย่างจริงใจเพื่อให้เกิดการลดอาวุธนิวเคลียร์และสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีอย่างยั่งยืนด้วยอย่างไรก็ตามยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับว่าการเจรจาที่หมู่บ้านปันมุมจรครั้งนี้จะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ระหว่าง2เกาหลีที่มีความหมายจริงหรือไม่และนักวิเคราะห์บางคนอย่างเช่นนายแฮร์รี่คาเซียนิสผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาด้านกลาโหมที่ศูนย์ Center for the National Interest ในกรุงวอชิงตันก็เชื่อว่าเกาหลีเหนือมีเจตนาที่หลอกลวงเพื่อพยายามซื้อเวลาเพราะขณะนี้เกาหลีเหนือต้องการเวลาเพียงอีกไม่กี่เดือนในการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ที่สามารถโจมตีได้ถึงสหรัฐส่วนนายจอห์นโบลตันอดีตทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติก็เชื่อว่าเกาหลีเหนือนั้นมียุทธศาสตร์ในลักษณะที่ว่าโดยการเจรจาครั้งนี้เป็นเพียงมุกเพื่อโฆษณาชวนเชื่อเท่านั้นเองขณะนี้มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงบางคนในรัฐบาลสหรัฐกำลังหารือเรื่องการใช้กำลังโจมตีเกาหลีเหนือในวงจำกัดแต่นายอับราฮัมเดนมาร์กอดีตรองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกเตือนว่าการโจมตีแบบที่ว่านี้สุ่มเสี่ยงต่อการจุดชนวนให้เกิดสงครามเต็มรูปแบบขึ้นบนคาบสมุทรเกาหลีได้เพราะไม่มีหลักประกันใดๆว่าการโจมตีของสหรัฐในวงจำกัดต่อเกาหลีเหนือจะทำลายขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือลงซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นนายคิมจองอึนก็คงจะตอบโต้และสงครามกับเกาหลีเหนือจะสร้างความเสียหายย่อยยับให้กับสหรัฐมากกว่ารูปแบบความขัดแย้งใดๆที่เคยเกิดขึ้นนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาครับผมจะบรรณตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับและในวันอังคารที่สหรัฐนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวกับสมาชิกรัฐสภา2คนว่าตนนั้นจะลงนามในกฎหมายปกป้องคนต่างด้าวที่ยังเป็นเด็กจากการถูกเนรเทศและในเวลาเดียวกันกฎหมายฉบับนี้นั้นต้องช่วยเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยตามแนวชายแดนของสหรัฐและเม็กซิโกด้วยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าการปฏิรูปด้านคนต่างด้าวอย่างเต็มรูปแบบนั้นคงจะรอไปก่อนได้และเขายังเชื่อว่าควรจะมีการสร้างกำแพงเพื่อความปลอดภัยระหว่างแนวชายแดนเม็กซิโกและสหรัฐแต่ดูเหมือนว่าผู้นำสหรัฐนั้นจะยอมถอยจากการเรียกร้องก่อนหน้านี้ว่าต้องมีเงินสนับสนุนการสร้างกำแพงโดยทันทีนะครับทางการของทำเนียบขาวกล่าววันเดียวกันว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีเห็นว่าควรมีความตกลงเกิดขึ้นระหว่างพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันให้มีการเจรจาเพื่อให้เกิดกฎหมายที่ดูแลเรื่องสำคัญระดับต้นๆกล่าวคือเรื่องความมั่นคงตามแนวชายแดนเรื่องการพาญาติของคนต่างด้าวเข้ามาสหรัฐหรือที่เรียกว่าการอพยพแบบลูกโซ่และเรื่องการออกวีซ่าแบบสุ่มหรือวีซ่าลอตเตอรี่และเรื่องดาค่าซึ่งก็คือกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองให้ผู้ที่เดินทางเข้าสหรัฐอย่างผิดกฎหมายขณะยังเป็นผู้เยาว์สามารถอยู่ต่อในประเทศได้นะครับไปกันที่อิหร่านกันบ้างครับผู้นำสูงสุดด้านศาสนาของอิหร่านอายาโตลาอาลีคามานีกล่าววันอังคารว่าสหรัฐนั้นจะล้มเหลวอย่างสิ้นท่าหากว่าพยายามแทรกแซงการเมืองภายในของอิหร่านนะครับก่อนหน้าในสัปดาห์เดียวกันรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านโมฮัมหมัดจาวาดชารีฟกล่าวว่าการลุกฮือของประชาชนที่ต่อต้านรัฐบาลอิหร่านครั้งล่าสุดนี้มีผู้อยู่เบื้องหลังคือสหรัฐที่มียุทธศาสตร์แทรกแซงและยังได้เรียกร้องให้มีการระมัดระวังเรื่องเหล่านี้นะครับรัฐมนตรีชารีฟกล่าวว่าประเทศที่อยู่ภายนอกอิหร่านซึ่งรวมถึงซาอุดิอาระเบียนั้นช่วยทำให้ปลุกปั่นให้เกิดความวุ่นวายที่เกิดขึ้นและในคำกล่าวของผู้นำศาสนาอิหร่าน ครั้งล่าสุดนี้ก็ย้ำถึงข้อความเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านที่กล่าวก่อนหน้านี้นะครับโดยที่ผู้นำศาสนากล่าวว่าการประท้วงครั้งล่าสุดนี้ได้รับการจัดการและได้รับเงินสนับสนุนอย่างมากจากต่างประเทศนะครับสหรัฐนั้นปฏิเสธคำอ้างของรัฐบาลกรุงเตหะรานโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงเช่นผู้อำนวยการหน่วยงาน CIA ของสหรัฐไมค์ปอมเปโอได้กล่าวนะครับว่าการลุกฮือขึ้นของประชาชนชาวอิหร่านเพื่อต่อต้านรัฐบาลนั้นเป็นปัญหาภายในประเทศและสหรัฐนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องในการจุดชนวนนี้ด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้เคยกล่าวชื่นชมประชาชนชาวอิหร่านที่ลุกขึ้นมาประท้วงรัฐบาลนะครับการประท้วงรัฐบาลของอิหร่านครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นเมื่อปลายเดือนธันวาคมและต่อเนื่องมาถึงสัปดาห์แรกของเดือนมกราคมมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย22คนนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวข่าวสารจากหลายมุมโลกครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่ครับครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญอยู่ในแดนบวกนะครับดาวโจนส์ปิดบวก 102.80 จุดมาอยู่ที่ 25,385.80 S&P เพิ่มขึ้น 3.58 จุดมาอยู่ที่ 2,751.29 และ Nasdaq นั้นขยับขึ้นมา 6.19 จุดปิดที่ 7,163.58 นะครับอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้32บาทกับอีก27สตางค์ครับส่วนรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ครับอัตราการว่างงานของประเทศในกลุ่มยูโรโซน19ประเทศลดลงในเดือนพฤศจิกายนอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบ9ปีซึ่งแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มนี้กำลังฟื้นตัวจากวิกฤตหนี้ครั้งใหญ่นะครับสำนักงานด้านสถิติของสหภาพยุโรปหรือยูโรสแตทกล่าวว่าอัตราการว่างงานโดยเฉลี่ยของกลุ่มยูโรโซนในเดือนพฤศจิกายนนั้นอยู่ที่ระดับ 8.7% ลดลงจาก 8.8% ในเดือนตุลาคมคิดเป็นจำนวนคนตกงานราว 14,260,000 คนหากพิจารณาเป็นรายประเทศจะพบนะครับว่ากรีซยังคงมีอัตราการว่างงานสูงสุดที่ระดับสูงกว่า 20% ซึ่งลดลงมาอย่างต่อเนื่องรองลงมาคือสเปนที่ 16.7% ซึ่งลดลงจาก 25% ในปีก่อนหน้านั้นนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัท Eastman Kodak ซึ่งเคยคลองตลาดฟิล์มถ่ายภาพได้กระโจนลงสู่ตลาดเงินดิจิตอลที่กำลังร้อนแรงแล้วด้วยการเปิดตัวเงินดิจิตอลสกุลใหม่โคดักคอยสำหรับช่างภาพโดยเฉพาะนะครับโคดักคอยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเช่นเดียวกับเงินดิจิตอลอื่นซึ่งมีราคาเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดในช่วง1ปีที่ผ่านมาครับและบริษัทเทคโนโลยี Apple ตอบสนองต่อความกังวลของบรรดาผู้ถือหุ้นเรื่องเยาวชนเสพติดโทรศัพท์ iPhone ด้วยการปรับปรุงการทำงานของระบบ Parental Controls ที่อนุญาตให้ผู้ปกครองนั้นควบคุมการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเด็กๆในระบบปฏิบัติการหรือ iOS ใหม่ของ Apple นะครับเมื่อวานนี้ผู้ลงทุนสถาบัน2แห่งคือ Jana Partners LLP ในนิวยอร์กและกองทุนบำเหน็จบำนาญครูของรัฐแคลิฟอร์เนียได้ซึ่งมีเงินลงทุนรวมกันในหุ้นของ Apple 2,000 ล้านดอลลาร์กล่าวว่าApple ควรให้ทางเลือกต่อเยาวชนมากขึ้นเพื่อช่วยเด็กๆต่อสู้กับการติดโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและในวันนี้ทาง Apple มีคำแถลงว่าที่ผ่านมานั้นทางบริษัทคำนึงถึงเยาวชนมาตลอดนะครับและระบบ Parental Controls ใน iPhone ก็ถือเป็นผู้นำในธุรกิจนี้ Apple ยังบอกด้วยว่าจะมีการพัฒนาระบบ Parental Controls ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งผู้เชี่ยวชาญคาดว่าอาจรวมถึงฟังก์ชันการจำกัดเวลาในการใช้อุปกรณ์ของเด็กๆด้วยอย่างไรก็ตามคาดว่าการปรับปรุงที่ว่านี้จะยังไม่มีให้อัปเดตจนกว่าจะถึงการประชุมผู้ถือหุ้นของ Apple นะครับจาก Apple ไปที่เรื่องเกี่ยวกับ Google นะครับอดีตลูกจ้างของบริษัท Google 2คนร่วมกันยื่นฟ้อง Google โดยกล่าวหาว่า Google นั้นเลือกปฏิบัติต่อผู้ชายอเมริกันผิวขาวที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมหนึ่งในผู้กล่าวหาคือนายเจมส์ดามอร์ถูกไล่ออกจาก Google เมื่อปีที่แล้วหลังจากเขาเขียนบันทึกป กป้องความแตกต่างทางเพศในซิลิคอนแวลลีย์ว่าอาจเป็นเพราะความแตกต่างทางกายภาพระหว่าง2เพศนายดัมมอร์และอดีตลูกจ้างอีกผู้หนึ่งคือนายเดวิดกู๊ดแมนยื่นฟ้องต่อ Google ที่ศาลเขตซานตาคาร่าในรัฐแคลิฟอร์เนียโดยระบุว่าวิธีที่ Google ใช้ในการรับสมัครพนักงานนั้นไม่เป็นธรรมต่อผู้ชายผิวขาวเพราะมุ่งเน้นไปที่การรับผู้สมัครหญิงและคนผิวสีมากกว่านอกจากนี้ยังกล่าวหาด้วยว่า Google ไม่ได้ปกป้องพนักงานที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมเพียงพอรวมทั้งคนที่สนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามทาง Google ยืนยันว่าจะต่อสู้กับข้อกล่าวหานี้ในชั้นศาลต่อไปนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับหนึ่งในสำนักพิมพ์ใหญ่ที่สุดในสหรัฐHenry Holt & Company ผู้พิมพ์จำหน่ายหนังสือ Fire and Fury Inside the Trump White House ของนักเขียนไมเคิลวอลฟ์ซึ่งถูกพูดถึงอย่างมากในขณะนี้ได้มีคำแถลงทางกฎหมายตอบโต้ความพยายามของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ต้องการยับยั้งการพิมพ์จำหน่ายหนังสือเล่มนี้นะครับทนายความของนายวอลฟ์และ Henry Holt & Company ระบุว่าความพยายามดังกล่าวของผู้นำสหรัฐถือเป็นการละเมิดบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญว่าด้วยเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและทางสำนักพิมพ์จะไม่ระงับการพิมพ์หนังสือเล่มนี้นะครับนั่นเป็นการต่อสู้ครั้งล่าสุดระหว่างทำเนียบขาวกับ Henry Holt & Company และนายไมเคิลวอลฟ์หลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วทนายความของประธานาธิบดีทรัมป์ได้ขอให้ระงับการพิมพ์จำหน่ายหนังสือที่ว่านี้ซึ่งเป็นเรื่องราวการทำงานปีแรกของประธานาธิบดีทรัมป์ในทำเนียบขาวแต่ทางสำนักพิมพ์กลับเลือกที่จะวางแผงหนังสือเล่มนี้เร็วขึ้นนะครับเดิมทีนั้นทางสำนักพิมพ์วางแผนพิมพ์จำหน่ายครั้งแรกเพียง 150,000 เล่มแต่ทางสำนักพิมพ์บอกนะครับว่าเวลานี้มียอดสั่งจองเข้ามาแล้วมากกว่า1ล้านเล่มด้วยกันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับไปกันต่อที่เมียนมานะครับหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชน Amnesty International กล่าววันอังคารโดยเรียกร้องให้เมียนมานั้นปล่อยตัวนักข่าวรอยเตอร์2คนซึ่งก็คือวาโลนและเกียวเซียวโอที่ทำงานเจาะล้วงสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติต่อชาวโรฮิงจาซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยในแคว้นยะไข่ของเมียนมานะครับAmnesty International กล่าวว่าการจับตัวชาย2คนนี้ไปนั้นเป็นความพยายามของรัฐบาลเมียนมาที่สกัดงานรายงานข่าวแบบสืบสวนสอบสวนเรื่องการปฏิบัติต่อชาวโรฮิงจานะครับโดยที่หน่วยงานต่างประเทศดังกล่าวบอกว่านักข่าวทั้ง2คนนั้นทำทุกสิ่งทุกอย่างถูกต้องและทำตามหน้าที่ของพวกตนเจมส์โกเมสซึ่งเป็นผู้อำนวยการของหน่วยงาน Amnesty International ภาคพื้นเอเชียอาคเนย์และแปซิฟิกกล่าวว่าสัญญาณที่เห็นชัดแจ้งในขณะนี้คือเจ้าหน้าที่ของเมียนมานั้นพยายามสยบการทำงานเชิงสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อชาวโรฮิงจาในแคว้นยะไข่และต้องการทำให้นักข่าวคนอื่นๆนั้นกลัวที่จะทำงานสืบสวนในเรื่องเดียวกันนะครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีเรื่องราวจากเวทีโกลเด้นโกลบเมื่อคืนวันอาทิตย์มาฝากครับกลับเมื่อคืนวันอาทิตย์ตามเวลาสหรัฐนะครับโอปราห์วินฟรีย์พิธีกรทอล์คโชว์ชื่อดังและนักธุรกิจวงการสื่อแห่งฮอลลีวูดนั้นขึ้นกล่าวแถลงที่งานโกลเด้นโกลบขณะรับรางวัล Lifetime Achievement Award นะครับถ้อยแถลงของเธอนั้นเป็นที่จับใจคนดูจำนวนมากและได้สร้างความหวังให้กับพรรคเดโมแครตเพราะว่าสิ่งที่เธอพูดนั้นตรงกับสิ่งที่พรรคเดโมแครตต้องการผลักดันคือเรื่องสิทธิสตรีนะครับคุณนิติการครับในช่วงคำในข่าววันนี้เราจึงอยากจะพูดถึงสุนทรพจน์ของโอปราห์วินฟรีย์นะครับ
อยากสรุปโดยย่อๆก็คือเธอพูดถึงแรงบันดาลใจที่เธอก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงนะคะจากเด็กหญิงยากจนในมิลวอกกี้ได้ชมงานประกาศรางวัลออสการ์ที่ตอนนั้นในซิดนีย์โพติเอได้เป็นชายผิวสีคนแรกที่ได้รับรางวัลออสการ์แล้วก็ได้รับรางวัล Lifetime Achievement ซึ่งโอปราห์ได้รับในปีนี้ซึ่งเธอก็บอกว่าเขาเป็นแรงบันดาลใจและแรงขับเคลื่อนให้เธอมีวันนี้ได้ แล้วก็ขอบคุณหลายๆฝ่ายเหมือนกับงานประกาศรางวัลทั่วไปแต่ที่สำคัญเขาขอบคุณสมาคมนักข่าวต่างประเทศประจำฮอลลีวูดที่ต้องทำงานภายใต้แรงกดดันของสื่อมวลชนในปัจจุบันแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากที่ต้องเปิดเผยความจริงในหลายๆด้านทั้งการคอร์รัปชันความอยุติธรรมการโกหกหลอกลวงและความลับที่ถูกเก็บซ่อนเอาไว้ในสังคมและเธอนั้นให้คุณค่ากับสื่อมวลชนอย่างมากกว่าแต่ก่อนและเชื่อว่าการพูดความจริงนั้นคือเครื่องมืออันทรงพลังที่เราทุกคนนั้นมีอยู่ในตัวเองและในช่วงเวลาแบบนี้เธอก็ชื่นชมแล้วก็ได้รับแรงบันดาลใจจากผู้หญิงในยุคปัจจุ
บ
ันที่ได้พูดไปนะคะว่าเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งและทรงพลังมากมายมากเพียงพอที่จะพูดความจริงรวมถึงถ่ายทอดเรื่องราวของพวกเธอที่ถูกคุกคามทางเพศและเธอก็ชื่นชมผู้หญิงที่อยู่ในงานประกาศรางวัลครั้งนี้ว่าทุกคนนั้นควรได้รับการยกย่องไม่ใช่แค่บทบาทที่พวกเธอถ่ายทอดเท่านั้นแต่ยังถือว่าปีนี้ผู้หญิงทุกคนเนี่ยได้กลายเป็นเรื่องราวที่สื่อมวลชนนั้นจับตารวมถึงหยิบยกเรื่องราวของผู้หญิงผิวสีที่ถูกลักพาตัวไปกระทำชำเราข่มขืนนะคะโดยกลุ่มชายผิวขาวที่มีอาวุธในช่วงนั้นเนี่ยโรซาพาร์คซึ่งในทีมสอบสวนก็หยิบยกคดีนี้ขึ้นมาเพื่อหาความยุติธรรมให้
เธออันนั้นคือเมื่อหลายสิบปีมาก่อน
ใช่
ครับ
ซึ่งแต่ว่าเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายนั้นเสียชีวิตไปเมื่อ10วันแต่ในช่วงนี้เนี่ยมันก็เป็นการสะท้อนไปว่ามันนานเท่าไหร่แล้วที่สังคมนั้นถูกครอบงำโดยผู้ชายนานเท่าไหร่แล้วที่เสียงของผู้หญิงไม่ถูกรับฟังไม่ได้รับความเชื่อถือเมื่อเธอเปิดปากพูดความจริงแต่เวลาเหล่านั้นมันหมดไปแล้วเวลานั้นจบไปแล้วไปฟังเสียงท่อนนี้กันค่ะ
For too long, women have not been heard or believed if they dared to speak their truth to the power of those men. But their time is up.
นอกจากนี้เธอยังพูดถึงช่วงชีวิตการทำงานของเธอในฐานะพิธีกรที่ต้องสัมภาษณ์คนหลากหลายที่ทั้งชีวิตล้มเหลวและประสบความสำเร็จด้วยนะคะรวมถึงบทบาทที่เธอเป็นนักแสดงสิ่งที่พวกเขาไม่เหมือนกันก็คือความหวังไปถึงเช้าวันใหม่ที่สดใสกว่าเดิมและเธอก็อยากจะฝากถึงเด็กผู้หญิงที่นั่งชมรายการอยู่ให้รู้ได้ว่าวันใหม่นั้นอยู่ที่เส้นขอบฟ้านั่นแหละแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าสู่รุ่งอรุณของวันใหม่นั่นเป็นเพราะความสามารถของผู้หญิงทุกคนที่อยู่ในงานในค่ำคืนนั้นและบรรดาผู้ชายที่ยอดเยี่ยมที่ช่วยกันต่อสู้และเป็นผู้นำที่จะนำพาไปสู่ช่วงเวลาที่ไม่มีใครจะต้องมาพูดคำว่า Me Too อีกต่อไปค่ะ
So I want all the girls watching here and now to know that a new day is on the horizon. And when that new day finally dawns, it will be because of a lot of magnificent women, many of whom are right here in this room tonight.And some pretty phenomenal men fighting hard to make sure that they become the leaders who take us to the time when nobody ever has to say me too again.
ค่ะและนี่คือบทสุนทรพจน์ที่เป็น2ช่วงสำคัญที่หลายคนจะติดตาตรึงใจแล้วก็ประทับใจอย่างมาก
ครับขอบคุณมากครับคุณอิทธิการครับกับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA วันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
ผ่านมืออันดับ17โลกประเภทหญิงเดี่ยวซึ่งเป็นมือวางอันดับ2ของรายการขอถอนตัวจากการแข่งขันนะคะเนื่องจากข้อเท้าขวาพลิกขณะฝึกซ้อมและหายไม่ทันเช่นเดียวกับเอมณีพงษ์จงจิตที่กลับมาเล่นแบดมินตันอาชีพเมื่อปีที่แล้วจับคู่กับเบนนันทการยอดไผ่สงแข่งขันในประเภทชายคู่มีอาการเจ็บข้อเท้าขวาทำให้ขอถอนตัวไปเช่นกันโอ้น่าเสียดายถอนแบบเจ็บนี่ต้องพักยาวนะคะสรุปผลรอบคัดเลือกของนักกีฬาไทยที่น่าสนใจหญิงเดี่ยวชาซินีโกรีภาพชนะเบญญาภาเอี่ยมสะอาด 2-1 เกมค่ะแล้วก็หญิงคู่รอบคัดเลือกพลอยณภัทรอนันต์เดชจิรกุลกับมัทนาเหมรัชตานันชนะคู่ของไทยด้วยกันเอง 2-1 เกมเข้าไปรอบต่อไปนะคะวันนี้จะเป็น